Velkommen til nok en Sjøholmen-podden. Og for de som ikke har fulgt oss før, så sitter vi I en gammel villa I Sandvika. Huset tegnet av Arnstein Arneberg I 1898. Og her har vi startet et kulturhus for alle. Og hver eneste dag så har vi masse fine mennesker innom, og utrolig mange fine samtaler om kunst og kultur. Og disse samtalene ønsker vi å ha ut til deg der ute via denne podden. Og I dag så har vi kanskje en hedersgjest. Vi har Bjørg Torastotter på besøk.
Altså, da skåler vi kombucha, kombucha. Vi skåler I noen sopp som nedi her, som ser litt ekkel ut, men det smaker godt. Skål!
Skål! Det bare kaffe.
I sunnet!
Og Bjørg, Bjørg jo en av initiativtakerne til dette huset. Jeg hadde egentlig en sånn lang liste jeg skulle introdusere deg med. Du designer, foredragsholder, forfatter, vinprodusent, eller I hvert fall gitt ut viner. Men dette her tenker jeg skal handle mest om deg som kunstner og medmenneske.
Det liker jeg.
Ja, så vi fokuserer på kunstneren Bjørg I dag, så får alle forlovelser og kjærlighetsliv og alt annet å være I andre intervjuer. Men Bjørg, når visste du egentlig at du var kunstner? Ikke at du skulle bli kunstner, men at du var kunstner. Når gikk det opp for deg?
Da pappa sin bestevenn kom ut av toalettet, for jeg hadde et eget galleri hjemme, og det var gjestetoalettet. Ja. Så da han kom ut av toalettet med buksene rundt knærne og underbuksa så vidt trukket opp, og holdt bildet mitt over hodet, hvor jeg hadde da malt en hest I gult, blått og rødt. Mm. Og jeg var kanskje sånn 11 år gammel, for jeg synes at hester var den fargen hvis du så på skyggene. De var jo ikke bare brune. Og det hadde læreren min synes var så teit at hun hadde kastet det I søppelkassen. Men jeg tok det opp og krøllet det opp, og så kom jeg hjem til mammaen min, som jo pedagog, så hun tok jo og hengte det opp på galleriet, inn på dom. Og det var sånn akkurat I tissehøyde, eller I bæsjehøyde, jeg vet ikke hva han bestevenn holdt på med. Dit skal vi ikke nå! Men han altså ble så ivrig da han så dette bildet, at det var så vidt han fikk på seg underbuksa, og så løper han ut med bildet høyt hevet over hodet, og så sier han, Bjørg, du skal bli kunstner! Og da svarte jeg, ok. ja, men jeg tror det det at kunsten har bare fulgt meg alltid liksom. Det ikke sånn at jeg tenkte liksom, å jeg skal bli det. Jeg tror opp igjennom så jeg tenkte sånn, jeg har lyst til å bli jordmor, jeg har lyst til å bli lege, jeg har lyst, eller liksom
ja,
lege å hjelpe
var du på.
Da.
Ja.
Men så tror jeg bare at jeg har liksom hatt en indre behovet for å tegne og male og uttrykke meg og nesten brukte det som selvterapi også. Så da jeg har ikke klart å leve uten det. Så jeg tror ikke det noe jeg valgte å bli, det var bare noe jeg var på en måte hele veien. Og så vil jeg bare si at jeg tror det ekstremt mange som sånn som meg, som kunstner I sjelen. Men jeg så heldig, for jeg har en pappa som har så stor tro på meg. Så pappaen min sa, Bjørg, du må jo jobbe med det kunstneriske I deg. Og hvis ikke jeg hadde hatt den pappaen så, som jeg har, så kan det jo hende at jeg hadde jobbet som jordmor eller noe sånt, og så hadde jeg liksom drevet og malt på si.
Gått noen omveier.
Ja, så jeg liksom har en liten hyllest til pappa, og så en liten påminnelse til alle foreldre som hører på, at hvis du ser et gnist av noe I barnet ditt, så ikke slukk den gnisten. Bare lag heller den gnisten om til et bål, med tro på seg selv, på at du kan få til hva du vil. Fordi at jeg hadde vært en sånn halvdårlig jordmor som bare, nå skal vi se, hva heter den medisinen igjen? Og så bare, jeg superdyslektisk, altså det hadde gått til. Så bare til alle sammen, bare vær så snill og se en gang til etter på barna dine, på nabobarna, på nieser, nevøer, alle de du har rundt deg. Og så bare løft de opp, for det pappa sin bestevenn og pappaen min og mamma som lagde den lille gallerien på do. Takket være de, så jeg kunstner I dag. Det ikke bare på grunn av meg.
Men hadde du noen forhold til kunst når du vokste opp? Husker du den kunstopplevelsen? Altså begrepet ja. Kunst, kunne du speile deg I noe?
Ja, jeg hadde et veldig stort øyeblikk for meg. Var min
Jag är alltid väldigt spänd på vad som
kommer. Alltså, jag har alltså en feminist tante som alltså hon har ju rött hår, men i sån rastafari rött hår. Ja. Och driver och reser runt överallt i världen på sån där feminist marscher och är sån superfeminist. Eländig på att laga mat så är liksom alltså när du får fisk åt henne så har hun, är det lite lever från kasserollen från förra gången brukte den och det är bara alltså men hon är bara så levande och hon är så poetisk och hon kom till mig för jag hade kranglat med pappa när jag var kanske 10 år eller 9 år så kom hon från Finland från en land som där marschen hade varit med. Och så låg jag i sängen min och gråt och hon hade sett att jag och pappa hade krånglat. Och så sa hon: "Då jag var i Finland så köpte jag denna plakaten som jag ville att skulle pryda väggen min hemma för jag syns den är så vacker. Men du är så lei dig så du ska få denna plakaten." Så hängde hon den plakaten över sängen min. Och det som är intressant är att den konstnären har alltså inspirerat mig hela livet och det var ett bild efter Chagall. Och jag ser hur den bilden mina fortsatt har lite av det Chagall för var enaste kväll och sån. Ja. Så såg jag så mycket på det bildet så min oldefar var en jättestor konstsamlare och han valde att hjälpa unga konstnärer fram så vi har haft mycket konst i familjen och det har liksom varit så jag har varit heldig att jag har varit omringet av mycket konst, även om pappa och mamma aldrig har varit så väldigt intresserade eller kunnat så mycket om det, så har jag haft flotta bilder på väggarna som har inspirerat mig.
Och Chagall hade ju mycket om det du gör egentligen. Alltså han hade ju ett ganska inte miserabelt liv, men det var ju mycket sorg där. Och så maler han dessa flyvande människorna och glädjen och hoppet och kärleken i dessa färgrika bilderna.
Jag älskar alla symbolerna. Så det är därför jag har så mycket symboler i bilderna och så älskar jag att det är lätt att läsa bilder. Ja. Och att jag som nioåring älskade det bildet. Och att det bildet gav mig så mycket som nioårig gammal. Så tänker jag att det är något som alltså väldigt många år senare så tänker jag att de bilderna fortsatt inspirerar mig att det går på alla åldrar. Det är därför jag vill att bilderna mina som jag omringat av nu att de ska inspirera alla äldre. Att visst det är en liten jente på 6 år som sitter i sängen sin och gråter eller en liten gutt som är jättelei sig men inte får lov att visa att han är ledsen så han visar bara sinne till de runt sig. Att de kan se bilderna mina och så känna en eller annan sån omfamnelse av kärlek och minne dig på att det finns hopp och glädje och att de är älskade.
Och där är vi egentligen över på det tema jag också hade lust att snacka om detta med vacker kunst och att kunst ska ha en annan funktion. Det ska inte bara vara något pent på väggen, men det ska ha en roll i folks liv. Och det tänker jag din kunst alltid har haft.
Ja, det är jätteupptatt av. Jag måste säga att jag har inte någon meninger om vad någon ska ha och inte ha. Och det är alltså alla såna kontor som de vill ju bara ha intetsigande kunst så att det inte ska stöta någon, alla religioner ska komma in. Ingen ska liksom men då blir det intetsigande kunst också. Jag älskar ju att bruka kunsten som ett sånt subtilt språk där du kanske bara hintar om ett eller annat som ger att det är kunst som ger. Så jag vet att på Høyesterettens domstolen i Oslo så hänger bildet mitt den som intet vågar intet vinner med en stupedame och det var en vad heter det för någon de som slår med klubben?
Dommer?
Ja.
Høyesterettsdommer.
Han sa att han var alltid lite nervös för han skulle ut i rättssaken, men han såg på det bildet och det gav han liksom styrka. Och så tog jag jag hade faktiskt föredrag och utställning på NATO i Bryssel. Där jag snackade om fred och kärlek och sånt. Och där har jag aldrig sålt så många bilder någon gång och alla gick runt i militär uniformer. Och 4 år senare så fick jag ett brev från en av de som hörte på som var väldigt högt uppe Og sa bare at etter det foredraget mitt så hadde han ikke klart å gå tilbake til jobben sin og hadde skiftet jobb, og nå jobbet han for en fredsorganisasjon. En annen type, men NATO er jo også fred, ja. Hallo. Men hvor han følte liksom at han kunne ikke bare gå inn i konflikten, men unngå at det ble konflikt. Mm. Så jeg er så takknemlig for at folk tar seg tid til å se på bildene mine og leser ut av dem. Og så tror jeg et av de sterkeste virkemidlene vi har i verden i dag i land med diktatur sånn som Kuba eller Kina eller, det er faktisk kunst fordi at folket forstår budskapet mens ofte politikerne og sånn skjønner ikke at det er et budskap der som en protest så, og et av mine verk som jeg vet at du ønsket at vi skulle snakke om i dag, som kanskje det eneste som du får snakket om som du har på det arket ditt. det at jeg har jo opplevd seksuelle overgrep selv, og jeg vet hvor ekstremt skadelig det er. Så jeg lagde et bilde til Oslo Krisesenter, som inne på kontoret til hun som sjefen over krisesenteret, sånn at jeg vet at all presse kommer dit, politikerne kommer dit, liksom. Og det bildet altså det subtilt det også, for det liksom helt stille, men det sier så mye. Jeg føler at hvis du skriker ut med liksom et skrik, eller hva det skal være, så blir det liksom litt for mye, så orker man nesten ikke se på, men hvis det bare går liksom inn under huden din. Men det, altså det en naken jente fotografi. Hun en til en, så hun 1,64 i virkeligheten, så hun 1,64 på fotografiet. Og så, hun en venninne av meg, og bildet ble tatt når hun var kanskje 22. Hun har opplevd masse seksuelle overgrep og sånn. Hun har ikke et eneste arr på kroppen sin egentlig, men hun har så mange arr på sjelen. Og det det vi ser, for du ser jo barn som ikke har det bra, og du kan ikke se det fysisk på dem, men du bare fornemmer at det det. Det var det jeg ville ha frem. Så da står det overfor dette fotografiet da, hvor hun 1,64 høy på bildet. Svart-hvit blåmelert. Og så 20 cm fra bildet, så jeg lagde en tykk glassplatte som jeg ristet inn med tannlegebor. Og når du står rett overfor, så ser du bare denne jenten på 1,64 som stirrer på deg. Men med en gang du beveger deg litt, så møter lyset de ristene, sånn at det blir skygger på bildet. Og det akkurat det glasset egentlig det jeg tenker på som sjelen, at det alle de arrene som,
liksom,
ja, som speiler seg og kommer på, sånn at du da plutselig så ser du at det mørkt overalt, eller der hvor jeg har risset inn. Og det de områdene, for meg så var det nesten litt terapeutisk å lage det også, for at jeg har jo følt meg så skitten, og jeg har hatt så mye skam, så liksom bare det, og liksom bare risse inn over de områdene hvor jeg, kroppen min, hvor jeg har følt mest skam og følt meg mest skitten. Og så men bare å lage det så i glass og så ha en sånn tjukk jernramme rundt, som jeg veldig stolt av, for jeg tok og hva soldier på norsk? Jeg så internasjonal. Sånn, og sveise. Ja. Så jeg sveiset den rammen, så den 20 cm fra, så jeg sveiset den med, så den har fire føtter som står ut, liksom. Så egentlig når du ser på den, så ved første øyekast så ser du bare hun jente. Og så når du ser litt bedre etter, så ser du liksom alle skyggene på henne. Og jeg tenker at det sånn bilde som sakte men sikkert liksom kommer til deg og tar deg, i stedet for at det skal liksom bare være en knytteneve som møter deg når du ser det skrike eller hva det skal være.
Så det krever noe av betrakteren nå da, å bevege seg og ta det inn.
Ja, men når du sitter i et rom lenge nok, så kommer bildet til deg etter hvert. Så som det Chagall-bildet har vært der for meg alltid. Men jeg tenker også bare at vi mennesker, vi sliter alle sammen. Og du kan se folk som sitter der i pene klær og med gode jobber og alt, men alle mennesker har det tøft innimellom. Alle. Når alle menneskelige relasjoner er vanskelig en eller annen gang. Hvis du har en venn over en viss tid, på et eller annet tidspunkt så kommer det til å være en uenighet eller et eller annet. I alle kjærlighetsrelasjoner, i alle mor, barn, far, barn. Men alle relasjoner er kompliserte på en eller annen måte. Eller at det blir eller bare liksom at du kjenner på at du mister deg selv og sånn. Og derfor så tenker jeg, jeg vil lage bilder som på en måte anker, som bare stråler ut kjærlighet og minner deg på hvem du er. For det så mange som glemmer hvem de er. De glemmer verdien sin. De glemmer hvorfor de er her. De glemmer hvor mange som er glad i dem. De glemmer hvor dyrbare de er, hvor verdifulle de er, hvor vakre de er. Det er liksom, de glemmer at de er stjerner, og så slutter de å lyse. Så jeg har... Altså, jeg har fått så mange tusenvis av mailer, og det er jeg altså så takknemlig for. Jeg har spart på hvert eneste en. Fra spesielt kvinner som sier hvordan bildene mine har klart å endre livet dem. Så jeg tror en av de sterkeste er at jeg har donert veldig mange bilder til krisesenteret i hele Norge. Mm. Og det var en jente som visste at hvis hun dro tilbake til familien, så... så kom hun ikke til å være mer. Og hun hadde da et lite soverom på krisesenteret, hvor det var et bilde hvor det stod «Go girl, kom igjen jenta mi, stjerna blir din hvis du vil». Og hun bare fortalte at hver gang hun holdt på å gi opp, og hver gang hun tenkte «Nå drar jeg tilbake, for jeg savner familien min så mye», så bare, nei, jeg skal nå, stjerne, jeg skal klare det. Og bare de få ordene, som til og med var skrevet av en kvinne som hun ikke visste eller kjente, så ga det henne det motet hun trengte for å stå i det. Og da jeg fikk brev fra henne, håndskrevet, fra Nord-Sverige, så takket hun meg. For hun sa jeg hadde aldri vært her hvis ikke det var for det bildet. Nesten som en hustavle, som minnet henne hver dag på å ha det motet, og tro på seg selv, og bare vite at... Der er målet. Jeg har det helt grusomt nå, men det kommer ikke til å være sånn for evig. Det er ingen storm som varer evig. Og så bare vite at det kommer til å bli bra der en gang i fremtiden. Så,
og noen har gjenkjent henne et sted der ute, tenker jeg er viktig. At du...
Ja, men derfor så gjorde jeg en veldig, veldig, veldig bevisst valg da jeg var ferdig med å studere. Jeg vil ikke henge på store hvite museumsvegger. Jeg vil henge på små tømmervegger. Jeg vil henge på små pikerom. Jeg vil henge der hvor folk trenger å høre de tingene som jeg forteller om i bildene.
Men hvordan har du klart det, tenker jeg, gjennom alt dette? Altså etter sorgen etter Erik, hvordan har du funnet stjernen din? Altså hva er din drive og motivasjon for å komme? Du kommer nesten tomhent tilbake til Norge med en liten gutt. Og i dag på en måte har du jo alt du har skapt på veien.
En liten pike som har laget sitt eget rike.
Hvem henger opp stjerna for deg? Hvordan, ja, hvor er det, henter du på en måte den kraften?
Altså, men jeg er jo altså så velsignet. Jeg har kjempegode venner. Og så tror jeg det at jeg hadde en barndom hvor mamma var veldig sånn der, det var middag klokka fem hver dag. Altså vi hadde en så trygg grunnmur som gir en eller annen indre trygghet da. At når det stormer rundt meg, så har jeg den grunnmuren. Som, jeg mener, hvis jeg hadde vært oppvokst i et hjem som var alkoholisert og sånn, så kan det hende at jeg hadde gått til grunne, liksom. Men jeg har hatt den grunnmuren. Og så har jeg hatt det så ekstremt tøft opp igjennom som barn, etter veldig mange traumatiske opplevelser. Som jeg tror bare at i ung alder så lærte jeg at selv om det er helt grusomt nå, så går det over. Og så tror jeg også bare det at jeg har opplevd ting som jeg selv i hvert fall, det er sikkert mange som hører på som har opplevd mye verre ting enn meg, men jeg tror bare at når du har opplevd ganske grusomme ting, og du overlever, eller og jeg overlevde, og jeg klarte meg, og så at, at ting kunne bli bedre igjen, så har jeg lært sånn innerst inne at det å ikke gi opp. Og så tror jeg bare at jeg ble så drittlei av å være lei meg. Så jeg har bare funnet masse forskjellige verktøy og redskaper, som å tegne ut sorgen for å kunne ha et godt liv. For jeg har bestemt meg at jeg vil ha et godt liv, jeg vil ha det.
Du skal ikke være et offer for alt som har skjedd?
Aldri, og at jeg tar ansvar for mitt eget liv. Hvis ting ikke fungerer, så stopper jeg opp, og så tenker jeg, dette her går ikke. Hva kan jeg gjøre for å gjøre det bedre? Og så tenker jeg at alle mennesker gjør så godt de kan ut fra sine forutsetninger. Så jeg driver ikke og dømmer andre eller noen ting. For jeg tenker at alle har en grunn til å gjøre sånn som de gjør. Men det som også har vært, er at det å hjelpe andre har jo lindret min sorg. Det å kunne hjelpe andre, altså det er ingenting som gir meg større glede.
Å flytte fokus ut fra seg selv, rett og slett.
Mm. Mm.
Men denne stupedammen din, den har jo stått og kikket litt, og så har den jo stupt. Mm. Og du har jo valgt et liv hvor du plutselig har vært på Hawaii et halvt år, Bali, og nå Svalbard. Men er du redd noen gang?
Ja, jeg alltid redd. Det bare det ingen andre som tenker det, men derfor så vil jeg avslutte.
Det var derfor jeg spurte det spørsmålet, om du var redd noen gang.
Derfor vil jeg avslutte med å si to ting. Det ene, når det med at jeg har vært så mye lei meg, og har bare funnet ut at jeg vil ikke være lei meg mer.
Nei.
Når du har dritt opp til haka, ikke heng med hodet. Og, nummer to, jeg også redd når jeg gjør ting. Jeg synes det var kjempeskummelt å reise alene en måned til Svalbard og ikke kjenne noen, og dra ut i ødemarken. Men jeg bare gjorde det likevel. Så det siste jeg vil si, bare hvis du har en gnist inne i hjertet ditt, hvis du har en stemme i hjertet ditt som sier ja, hør på hjertet, ikke på frykten. Aldri hør på frykten. Da går det til. Så bare lytt til den stemmen du har inni her. Og det er mange som ikke er like heldige, som har en pappa og mamma som heier på deg, så som jeg har hatt. Mm. Men da let etter de menneskene som heier på deg. Ikke vær sammen med de som ikke tror på deg. Vær sammen med de menneskene som får deg til å skinne. Så tusen takk for meg.
Tusen takk, Bjørg. Vi har pratet i timesvis før, men takk.
Da vil jeg skåle med denne soppdrinken, som er visst veldig sunn. Altså veldig rosa og fin. Skål til livet. Skål til dere som har hørt på. Takk for at dere hørte på. Takk for at du ville ha meg på podden din, Mette. Hyggelig å være her.
Og vi håper å se dere igjen om noen uker, så har vi en ny kunstner i stolen med et nytt tema. Ha, cheerio!